Te kuulate Nõmme raadiot sagedusel 99,3 megahertsi.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, on Lõunatund Nõmme raadios, oleme sagedusel 99,3 megahertsi, on 1999. aasta 41. nädala esimene päev 11. oktoober ja aasta lõpuni jääb päris palju aega, nii et oleks võib-olla täitsa ajakohane rääkida ka nii öelda selle sajandi rekorditest. Ja täna on stuudios siin kodanik Eino Tam, kelle käes on vaata, et üks rekord, see on nimelt võlg maksuametile. Tere tulemast! Hakkame siis tasakene peale. Kuidas asi alguse sai? Tegemist on siis milliste objektidega ja millesse võlg tuli?
No see võlg, mis mulle omistatakse, kujutab siis endast nii-öelda üksikisiku tulumaksu võlga, et ma olen saanud üli suures ulatuses 10,9 miljonit töötasu, õieti ma olen seda tasu nõudnud nii-öelda pool ähvarduse teel ja saades siis selle tasu ei ole ma sellel ära maksnud tulumaksu, nüüd on sellele jooksnud peale tohutud viivised, iga päev jookseb 2000 krooni otsa ja see kokku moodustab siis tänase päeva seisuga, nagu maksuamet teatab või õieti see oli 7. oktoobri seis. Võlg moodustab 4.346.375 krooni, mis on tõesti kosmiline summa ka minu jaoks. See on lühidalt selle vaidluse sisu. Nüüd on see vaidlus ka jõudnud teatud lõppseisu, sest riigikohus on oma otsuse langetanud ja öelnud, et maksuameti ettekirjutus ja selle peale tehtud kaebus Tallinna halduskohtule ja Tallinna ringkonnakohtu halduskolleegiumile on saanud õiglase käsitluse.
No kõlab igal juhul vägevalt küll. Esimese hooga ei oska selle kohta midagi tarka öelda. Aga kus kohas see suur tulu siis tuli, mille pealt praegu nõutakse nii suurt maksu?
Saatejuht kasutab absoluutselt õiget sõna. Just nimelt see sõna tulu ongi see võtmesõna, kas tulu oli või ei olnud tulu. Sest mis tegelikult liikus tõesti aktsiate omandi õigus ja aktsiate nominaal oli 10,9 miljonit. Selle nominaali ma sain, aga kas ma sain selle aktsiate nominaali enda kätte nii-öelda tuluna või sain ma ta mingisuguse muu tehingu kaudu, millel tulutunnuseid ei ole, see ongi asja sisu. Ja praegune lahendus, milleni riigikohus jõudis, on, ma arvan siiski, kuigi keegi ei saa ju oma asjas olla kohtunik, on ebaõige, sest ta jäi kitsalt sellele pinnale, et kas tegemist oli tulusaamise ühe vormiga, oli see tulusaamine läbi kinkelepingu või läbi mingisuguste muude tehingute, sest ainult kinkelepingu järgi saadud tulu on maksust vabastatud. Aga keegi ei ole küsimust üritanudki vaadata niimoodi, kas üleüldse oli tulu.
No, aga vaatame võib-olla asja suhteliselt algusest peale. Mis tehing see oli ja kust tuli tehingu idee?
Tegemist oli väga pika ajalise koostööga ja siin tõesti ilma ajaloota ka Eesti riigi viimasesse lähiajalukku ei saagi tegelikult juttu rääkida. See sündmus algab peale ja need seosed 1993. aasta tegelikult 23. veebruarist, kui ma läksin tolleaegse taasiseseisvumisjärgse esimese Eesti riigikogu koosseisu asendusliikmeks. Enne seda olin ma Tallinna abilinnapea ja kuna Riivo Sinijärv, kes oli minu erakonna kaaslane koond erakonnas, läks Londonisse suursaadikuks, siis ma asendasin teda. Ja Õhtuleht, mis oli tolleal korralik Tallinna linnaleht, võttis minult kui abilinnapealt lahkumisintervjuu. Ja siis seal muu hulgas ma ütlesin, et võib-olla riigikogu liikmena on võimalik ka juba turumajanduse tingimustes hakata osalema mingisuguses äritegevuses, kas konsultatsioonifirmas või nii edasi, sest abilinnapea kohal oleks see olnud täiesti mõeldamatu nii koormuse tõttu kui ka eetilistel kaalutlustel, sest igale asjale võib panna alati abilinnapea suhtes korruptsiooni kahtlustuse. Ja seda sama artiklit lugesid mu keskkooliaegne klassivend, ja Kalle Tenno, kes oli olnud minu töökaaslane varem ja kes oma vahel Ants Sumberg ja Kalle Tenno siis oli tead sõbrad, lugesid seda ja nägid, et neil on käsil ühe aktsiaseltsi asutamine, et kutsume Ino ka kampa. Ja selle aktsiaseltsi nii-öelda ideeks oli siis proua Tatjana Valdmaale tagasi andmisel kuuluvate kinnisvarade hooldamine nii-öelda eramaja valitsuse mõttes ja selgituseks veel nii palju, et see Tatjana Valdma, kunagi see suur kaupmehe Ivan Jegorovi tütar ja õigusjärgne pärija, tema siis pidi tagasi saama päris palju varandusi ja tema on Ants Sumbergi ema kauaaegne hea sõbranna ja ka ülikooli kaaslane, nad on mõlemad proviisorina lõpetanud Tartu ülikooli.
Jegorovi kinnistu, see kujutab endas siis praktiliselt, nagu ma aru olen saanud, terved kvartalid, tähendab seda ümbritsev igast küljest tänav või plats.
Ja see on see kinnistu, mis Raekoja platsi tuleb välja aadressiga Raekoja plats 8, siis läheb ta mündi 3, pikk 12 ja Kinga 6, välja arvatud üks väike nurk, Kinga 10 ja ma ei mäletagi, mis on see pika tänava aadress, vist ka pikk 10, see väike nurk kuulub teisele omanikule, aga muidu kogu kinnistu kuulus Ivan Jegorovile, ta ostis jupikaupa selle kokku 20. aastatel, hakkas ta teda renoveerima ja 27. aastal või oli see 31, kui ta lõplikult renoveerit ehitati kokku.
Nüüd on siis mängus juba selle kinnistu ümber peale Eino Tamme veel Tatjana Valdma ja kaks nime veel, Tenno ja Sumberg.
Just.
Nemad, kes omasid kõigepealt informatsiooni asja kohta, et niisugune eramaja valitsus ideena on siis nende väljamõeldis. Ja hetkel on seis selline, et Eino Tamm on ajalehes reklaamitud maksuvõlglaseks, mis on saanud kahest ülejäänud kodanikust.
Kalle Tenna on jaganud täielikult minu saatust ka. Tema on tembeldatud sama suureks maksuvõlglaseks. Ants Sumberg on jäänud kõrvale ja siin on väga mitmeid asjaolusid, nii objektiivsed kui subjektiivsed, kuid tema suhtes maksuettekirjutus tehtud ei ole. Ja kindlasti selle tegemine oleks ebaõige, sama ebaõige kui ta on Tenno ja Tammegi suhtes.
No te alustasite siis eramaja valitsuse tegevust, kui seda käsitleda projektina, siis projekti algpunktiks oli, et tagastatakse kinnistu. Ja milline oli teie eesmärk?
Ja selle koostöö nii-öelda tagamiseks me tegime ka kirjaliku kokkuleppe ja see kirjalik kokkuleppe sündis 2. aprillil 1993 ja selle siis kõik need neli kodanikku, proua Tatjana Valdma, Ants Sumberg, Kalle Tenno ja Eino Tamm ka allkirjastasid ja see kokkuleppe nägigi põhimõtteliselt ette ühise aktsiaseltsi asutamise nende nelja isiku poolt, kus juures selle aktsiaseltsi omandusse, kui minnakse selle asutamisega lõpule, peab juba saama ka see kinnistu ise. Esialgu alustab ta tegevust, kui eramaja valitsus võtab siis vanalinna elamuekspluatatsiooni valitsuselt tolleaegselt need varad nii-öelda oma hooldada, leiab ise majahoidja, samal ajal kogu aeg töötab ka selles suunas, et see kinnistu saaks siis proua Valdma nimele maaregistrisse, maakatastrisse, saaks kinnistusregistrisse ja et see maja saaks ka omale uued rentnikud, kes suudavad siis tõesti maksta seda õige trendisummat ja et sellest hakkaks laekuma siis raha hoone renoveerimiseks, et leitakse siis ka keegi strateegiline investor või suures ulatuses pangalaenu ja et see maja tehakse korda, sest olles nõukogude ajal pikka aega nende elamute valitsuses ja Tallinna linnavalitsuses tegev, ma teadsin ju, mis tehnilises olukorras see maja on, kui läbi olid seal kütte ja veetorustikud, elektrisüsteem, kanalisatsioon ja nii edasi ja kõik see töö siis kuulus nagu selle kokkuleppe kohaselt selle ühise aktsia seltsi kohustuste hulka, kuid juba üsna pea selgus, et see välja kuulutud omandireform ei arene nii kiiresti ja tekkisid juba esimesed tõrked ja viivitused seal registritesse kandmisega ja oli kusagil juunikuuks juba selge samal aastal, et seda aktsiaseltsi ühist ei õnnestu nii kiiresti üldse teha ja siis sai lepitud kokku proua Valdmaaga ja tegelikult me selle aktsiaseltsi asutamisest üldse loobusime, siis muutus ka seadusandlus ja tegelikult seda aktsiaseltsi ei asutatudki ja asutasid hoopis siis Sumberg, Tamm ja Tenno võrdsetes osades üks kolmandik. Tõepoolest selle hooldusfirma, kes siis jäi nagu füüsilise isiku Tatjana Valdmaaga, kelle nimele siis ikkagi omand kõik pidi tagastatama, jäi lepingulistesse suhetesse seda vara hooldama.
Kas omand tagastati?
Omand tagastati ja tagastati üsna kiiresti ja oskuslikult, kui ma õieti mäletan, siis oli ta lõpuks vist 12. kinnistu, mis Tallinna kinnistusregistrisse sisse kanti proua Valdmaa nimele.
Maaprobleemid?
Ka maaprobleemid lahendati, kuigi seal oli palju kinnistuid, sest Ivan Jegorov oli omal ajal ostnud need erinevate juppide kaupa ja seal oli sees ka üks obroki maa. Ka see probleem leidis lahenduse nii nagu tollased seadused olid ja veel tahaks lisada seda, et nii-öelda juriidilistes toimingutes esindas proua Valdmaad Kalle Tenno, sest Kalle Tennole kui füüsilisele isikule oli Tatjana Valdmaa teinud ka volikirja nende juriidiliste asjade alla kirjutamiseks tema nimel. Teised siis nii Sumberg, Tenno kui ka mina töötasime selles aktsiaseltsis siis konsultantidena või projektijuhtidena, et asja arendada ja seal töötasid. See oli siis perefirma, töötasid ka Ants Sumbergi abikaasa raamatupidajana, oli minu tütar seal, kes oli lõpuklassi õpilane tolla ajal sekretärina tööl ja poeg projektijuhina alustas oma tegevust õppides tipis samal ajal seal just nimelt tehniliste asjade peal, kuna ta õppis ehitust.
No nagu ma aru saan, tehti tööd, järelikult pidid olema mängus palgasummad. Kust tuli raha?
Jaa, selles aktsiaseltsis Teenrid oli selle nimi ja see nimi on huvitav selles mõttes, et kunagi, kui Tallinnas Raekoja platsil oli veel vaekoda, siis vaekoja ja selle maja vahel oli Teenri tänav, ehk see maja ei olnud siis Raekoja plats 8, vaid ta oli Teenri tänava aadressi järgi. Hiljem kui vaekoda maha pommitati ja ära lammutati, siis liitus see nagu Raekoja platsi külge ja siis ta sai omale esimest korda aadressiks Raekoja plats ja sealt me võtsime idee, et kuna see on nii-öelda seda kinnistud proua Valdmale tagastat kinnistud teenindav firma, siis ta on nagu teenindaja ja ka nimi Teenri tänava järgi. Teenrid. Ja sellest teenrites me aktsiaseltsis saime ka siis palka, kus juures minu koormuseks oli määratud 16 tundi nädalas, sest seda võimaldas tõesti siis riigikogu töö nii hommikuti õhtuti läbi käia ja vaadata, mis on seal siis paperite poolelt vaja teha, sest minu töö oli tõesti siis ühtepidi nagu juriidilise asju natukene vaadata ja teiselt poolt konsulteerida neid oma elamute valitsuste aegseid kogemusi, et mida võiks ette võtta ja teha nii jooksva hoolduse mõttes kui ka siis kapitaalremondi mõttes ja sellest me saime palka ja selle pealt maksime ära ka firma maksis ära tulumaksu ja sotsiaalmaksu.
Kuskilt pidi tulema ju sissetulek, et maksta palka.
No sissetulek tuligi niimoodi, et oli proua Valdmaaga tehtud samast perioodist juba kinnisvara hooldusleping, et kõik rendisummad, mis laekusid sellele firmale Teenrid ja need kulutused siis tehti ka nii-öelda selle firma poolt ja oli ette nähtud, et Teenrid siis omakorda proua Valdmaale kui omanikule maksavad siis teatud tasu. Tookord oli ta muidugi tolle aja seaduste ja teadmiste järgi vormistatud niimoodi, et seda tasu siis proua Valdmaale nii-öelda makstakse dividendina. No lootes ikka, et võibolla õnnestub veel realiseerida seda ühist aktsiaseltsi, aga muidugi niimoodi kunagi ei läinud ja siis proua Valdmaa, kuna ka tema konsultatsioon oli igapäev vaja, et millega tema on nõus, millega mitte, keda rentnikuks sisse võtta, keda mitte, siis ka tema oli võetud sinna palgale, selle aktsiaseltsi juhatuse esimese tegevdirektor oli Kalle Tenno ja niimoodi see asi seal sujus, nii et raha tuli nendest rendisummadest, kes need rentnikud selles majas olid, kuid põhiline protsess oli rentnike väljatõstmine, vabastamine, sest proua Valdmaa idee, mida ka meie aksepteerisime, oli maja võimalikult kiiresti rentnikest tühjaks, kuna ta on alvas seisus, siis kohe kiiresti katsuda panna kapitaalremonti ja pärast seda, kui on uus elektrisüsteem, ei ole enam tuleohtu ja nii edasi, on tagatud klientidele seal vesivarustus ja kanalisatsioon, muud teenused, et siis juba võtta uued rentnikud sisse, esialgu veel seda hotelli ideed ei olnudki.
See oli siis 1993. aasta veel.
Jah.
Milline oli selle ajal raamatupidamisseadus? Ma võtan just selle pilguga, et kui lõpuklassi tüdruk võib teha raamatupidamist tegelikult küllaltki suure kinnistu peal, mis peaks olema ka piisavalt mahukas ja keeruline töö, kuidas ta sellega kooli kõrvalt toime tuli?
Ei, tema oli sekretär, ta oli vaid sekretär, ta trükkis kirju. Raamatupidajana töötas Ants Sumbergi abikaasa Ada Sumberg, kellel oli ikkagi kõrgharidus olemas.
No jah, see oli... See aeg, kui hakati välja kujundama tegelikult väga paljusid seadusi ja suunda siid, mille muutmise seadused on siis praegu jälle käsil, mitmetel juhtudel.
Just nimelt ja tol ajal, 93. aasta aprillis kehtis veel üks Eesti NSV ministrite nõukogu nii ülemineku aja ministrite nõukogu määrus aktsiaseltside asutamisest, mis nägi ette, et aktsiaseltsi võib nii-öelda mitterahalise sissemaksuna panna ka know-how ja et see know-how innatakse ära rahaliselt, kus üles hindamise alused olid täiesti suvalised, nii nagu aktsionärid kokku lepivad, võis öelda, et võt Eino Tamme panus, kui ta läheb sinna sisse, on 2 miljonit ja nii see oli, kui kõik asutajad seda aksepteerisid. Ja selles 93. aasta protokollis, kuna siis me ei teadnud midagi, milliseks üldse võivad kujuneda Eestis kunagi kinnisvara turuhinnad ja nii edasi, oli ka väljendatud see number, et teiste aktsionäride osa panust sellest tollal kavandatavas aktsiaseltsis hinnatakse arvestuslike töötundidena teadmises töötunni hinnaga 350 Saksa marka, kuna vaatasime, et no kindlasti hyperinflatsioon jätkub ja raha väärtus väheneb, et võtsime siis aluseks mingisugused orienteeruvad Saksa marka hinnad, aga no kordan veel kord, et tegelikult seda aktsiaseltsi ei asutatud ja mingisugust know-how väärtust ühessegi aktsiaseltsi, mis selle asjaga toimus, ei investeeritud ja iljem muutus seadus, mis seda ei võimaldanudki.
Ometigi mingisugused hinnakirjad ja süsteemid pandi paika. Kuidas on võimalik niisugusi asju kasutada juriidiliste dokumenti DNA, kui aktsiaseltsi pole asutatud, aga know-how või midagi taolist on hinnatud? Millise nipiga on võimalik see nii-öelda materialiseerida?
Kui nüüd kohtuseisukohalt võtta või ka kahjuks meie, kui praeguse kohtuotsuse järgi kaotajate seisukohalt, siis selgub, et on võimalik, et kõik, mis on kunagi elus tehtud, kõik, mis on kunagi paperile pandud või ka muud moodi suudetakse ära tõestada, et kõik ta ikkagi tõendite kogumis tähtsust omab. Isegi vale kaebus, kui ta on saadetud ja temast küll iljem loobutakse, see fakt, et ta saadeti, see jääb alles ja ka seda vale kaebust ikkagi tõendite kogumis käsitletakse, sest ka kohtunikud, ka uurijad, kui asja on kriminaalasjaga seotud, ka maksuametnikud on inimesed ja neil tekib kahtlus igal juhul, aga miks see või teine vale kaebus siis saadete või kirjutati ja miks temast loobuti ja kui ta teeb omale sellest mingisuguse tervikliku pildi, siis ta ütleb, et jah, aga tõendite kogumis ikkagi omab see asi ka tähendust ja töötab teie vastu. Kahjuks on see nii.
No tõendite kogumiks. Jõuame 1994. aastasse. Mis toimus sellel aastal?
1994. aasta oli üks niisugune aasta, kus proua Valdmaa ühelt poolt kindlasti veendus selles, et mis mehed meie üle üldse oleme, keda siis Ants Sumbergi tema ema kaudu on nagu tema eluteele saadetud. Ja julgen arvata, et need suhted kujunesid väga meeldivateks ja püsivateks perekondlikeks suheteks. Toimus kõik võimalike perekondlike kokkusaamisi nii üksteise sünnipäeval käimisi. Osales selles ka proua Valdmaa tütar Marika Pärnapuu. Loomulikult kõik need inimesed, kes olid seal teenrite aktsionäridena või ka siis seal palgasaajatena tööl. Ja 94. aastal juba tegi proua Valdma tegelikult ka siis minu, Eino Tamme, Ants Sumbergi ja Kalle Tenno nimele isegi testamendi, et juhul kui peaks juhtuma kõige hullem temaga, et siis ikkagi igal juhul ta tahab, et tema tütar, kes on nagu tema pärija, jätkaks just selle ala koostööd meiega ja ta pärandas ka sellest samast kinnistust osad meile, nii nagu oli selle 93. aasta protokollis fikseeritud ja loomulikult ta teadvustas meid sellest, et me oleksime nagu kindlad, et kui ei olegi ühist aktsia seltsi asutatud ja seadusandlus seda ei võimalda pikka aega, et siis ikkagi lõpuks tema tütre kaudu ta tahab, et see realiseeriks, et tuleb nii-öelda reaalselt kinnisvara pärandina see asi meie kätte ja siis tehti 94. aastal, kui ma nüüd õieti mäletan, ära ka üks niisugune asi, et siviilseadus oli juba arenenud, oli olemas selline mõiste nagu kasutusvaldus, et võis koormata kinnis asja kasutusvaldusega, mis kantakse ka kinnistusraamatusse ja see tähendab seda, et see, kelle nimel kasutusvaldaja on, et tema siis kasutab kõiki neid sellest kasutusvalduse esemest, noh, antud juhul siis kinnistust saadavaid hüvesid ja loomulikult hoiab seda ka korras ja muidugi maksab siis päris originaalsele omanikulis proua Valdmale seda kasutusvalduse tasu ja 29 aastaks 94. aastal ka see kasutusvaldus sinna kinnistusraamatusse pandi ja koostöö ja lootused olid kõigil väga suured, väga positiivsed ja suhte tead.
Millest teie praktiline tegevus sel perioodil seisnes?
Noh, selle aktsiaseltsi teenrid, ma ütlesin, et tol ajal oli ta sisuliselt eramaja valitsus, sest kõik see nii-öelda äriplaani arendamise pool, see oli veel alles üsna algstaadiumis, ei olnud veel teada täpselt, mis sest majast ikkagi teha, kas teha sinna lihtsalt äripinnad, teha sinna korterid, veel ei olnud kristalliseerunud see mõte ja proova Valdma aktsept, et teha sinna hotell. Toimus niisugune maja valitsuse taoline, kui inimesed kujutavad ette selle maja korras hoidmine igapäevane ja siis nende ideede genereerimine, et mis tulevikuks teha ja loomulikult siis aktsiaseltsi puhul oli vaja, et oleks seal teatud protokollid õigel ajal tehtud, aruanded esitatud ja selle ajal mina tõesti töötasin seal, kuna olin siis Riigikogu väliskomisjoni liige, töötasin niisuguse konsultandina, kes käis praktiliselt igapäev majast paar tundi läbi ja vaatas, kas on midagi, mida mina saan oma nõu või jõuga kas või ütelda, kust ühte või teist tööd tellida, sest mul oli mingisugune suurem teadmine kui teistel, kuna olin just abilinnapea kohalt, kes vastutas elama majandusest nagu tulnud ja ilmselt sellepärast mehed mind kampa kutsusidki ja Valdma aksepteeris.
Kui palju 93. Kui suur 93. Aastal oli aktsiaseltsi käive?
Ei julge praegu peast öelda, aga arvan, no, et kusagil poole miljoni taoline suurus järk, sest rentnike kogu aeg saadeti välja ja lõpetati rendilepinguid tollajased seadused võimaldasid kolmekuulise etteütlemisega neid rendilepinguid ära lõpetada ja uusi rentnike sai võetud ainult esimesele korrusele, nii et see käive oli suhteliselt väike. Ma arvan, et umbes pool miljonit.
Kas see käive jäi 94. aastal ka sama suureks? Ma mõtlen sellepärast, et kui tuli teha seal pidevaid hooldetöid, siis tuli ju palgata ka töölisi, kes on selle ala inimesed.
Jaa, täiesti õige küsimus jällegi. Ja ma arvan, et see käive jäi umbes sellesse suurusjärku, aga oli juba selge, et niisuguses viletsas seisus majasse häid rentnike, kes head renti maksaks, ei saa ja on kaks võimalust, kas anda nii-öelda võileiva inna eest siis pinnad rentnikele välja ja pannes tingimuseks, et rentnik siis tasubki renti natuuras sel teel, et ta remondib ise selle ruumi ära, sest noh, see investeering jääb ju maija nii-öelda, tuleb omanikul üle, muidugi ta ise kulutab seda seal rendiperioodil, kui ta ise sees on ära, aga põhimõtteliselt oli väga odavad rendid ja tingimus nii, et renoveeritakse või teine asi, et siis võtab see omanik virma või kasutusvaldaja virma, nagu meie puhul oli, võtab panga laenu, teeb ruumi korda ja annab siis juba väga korraliku rendi eest ta maksujõulistele klientidele välja, keda tol ajal juba ikkagi ka oli. Ja ma usun, et ka see oli 94. aastal siis, kui sai võetud esimesed suuremad pangalaenud ja üks niisugune markantsem laen oli just nimelt selles majas asuv tollane Forex Bank, praegune Optiva Bank, selle panga jaoks ruumide renoveerimine sellelt pangalt endalt võetud rahade arvelt, et hakata sellelt pangalt saama siis korralikumat renti ükskord kunagi tulevikus. See oli suur laen. Kui ma eksin, siis kuski 2,3 miljonit või midagi nii, et numbrid aina kasvasid.
No see oli 94. aasta. Miljon oli sel ajal midagi muud kui miljon praegu. Aktsiaseltsil võlgasid ei tekinud, riigimaksudega oli kõik korras.
Jaa, tol ajal ei olnud mingit probleemi, sest elati täiesti tasku kohaselt, aga juba oli võetud jah laenusid selleks, et nii-öelda tuleviku suunatult teha oone teatud osasid korda, nendes osades ka kommunikatsioone korda ja saada juba perspektiivseid rentnike sisse. Noh, ja pank loomulikult ka selle mõttega, et kui pank on sul rentnik, on sul samas majas siis ka partner ja võibolla ka natuke meelsamini tulevad nii-öelda uued laenud või laenuvahendused. Ka need asju sai otsustatud tookord just nimelt panga kasuks nendel motiividel.
Millises suurusjärgus olid sel perioodil asjaosaliste palgad?
Asjaostes palgad olid normaalsed. Ma arvan, et umbes suurusjärgus 2000 kuni 5000 krooni seal siis tegevdirektoril Kalle Tennol või juhatuse esimehel, kes igapäevaselt töötas ja kes töötasid osalise koormusega. Ma arvan, et Eino Tamme palk oli tol ajal umbes 2000 krooni miinusmaksud.
Ja see sai deklareeritud ja maksud kõik õiendatud.
Jaa, kõik see on ju minul, kuna mul oli tol perioodil mitmes tuluallikas tulusid tuludeklaratsioonides ära näidatud ja riigikogu liikmena, kui tulid majanduslike huvide deklaratsioonid mängu, siis ka need asjad on seal ära näidatud.
Kas kellelgi teist võis tekkida juba sel ajal probleeme maksude tasumisega maksuametile? Ma mõtlen just isiklik see üksik isiku tulumaks või midagi taolist?
Ei, absoluutselt. See on välistatud, sest kõik toimetati raamatupidamise kaudu ja proua Ada Sumberg oli väga korralik raamatupidaja selles mõttes, et ta väga täpselt järgis seadusi ja konsulteeris ka maksuamet endaga kõike asju. Nii et kindlasti ei tekinud tol perioodil mingisuguseid probleeme.
Need dokumentid on praegu ju veel maksuameti seisukohalt võttes täies jõus
usun,
ja neid asju võib veel üles võtta.
Usun küll, jah. Ei ole kunagi keegi ka esitanud pretensiooni sellet perioodil.
Kas teil 94. aastal oli lahkarvamusi osanike vahel?
94. veel ei olnud.
Nii et kui tulid jõulud, siis jõulud olid veel rahulikud.
Joo, tulid jõulud ja tuli proua Valdma sünnipäev, sest tema sünnipäev on just nimelt jõulude ja uue aasta vahel ja alati me tema sünnipäeval käisime teda õnnitlemas ja see oli meile tähtis päev.
Jõuame siis 1995. aastasse.
95. aastaks oli siis elu nii palju Eesti Vabariigis arenenud, et oli vastu võetud üks maareformi seaduse muutmise seadus, mis nägi ette, et kui keegi õigusjärgne omanik tahab talle tagasi antud vara, nüüd võõrandada teisele isikule, aga noh, ka sellele aktsia seltsile üleandmine, kus sa ise oled osaline, on ka võõrandamine, et siis selleks on vaja saada kohaliku omavalitsusüksuse volikogu ja Vabariigi valitsuse luba. Ja noh, kuna proua Valdmal oli korduvalt soov, et see aktsia selts peaks ikkagi saama ka kinnistu omanikuks, sest pidevalt käisid tema juures Haapsalus, kus ta tollal elas, kosilased jutumärkides, kes tegid talle omapoolsed ettepanekuid, et mida sa nende Sumbergi, Tamme ja Tennoga või üldse teenritega siin tegeled, et parem müü see maja meile või anna ta meie kasutusse, et me pakume sulle hoopis paremaid tingimusi ja käidi ka pidevalt lunimas tema käest, et ta mõjutaks nii-öelda just nimelt nende kui rentnike sinna sisse võtmist ja ka rendimaksu summa määramist. Ja siis proua Valdma korduvalt ütles meile nii 93. juba kui ka 94. aastal, see jätkus 95. aastal, et tema ei taha sedasi ja kardab ausalt öeldes, et käiakse ja otsitakse teda, sest oli igasugused inimesi, kes käisid tema juures. Ta tahab neile vastata üheselt ja selgelt, et maja on üle antud selle aktsia seltsi teenrid kasutusse ja kõik küsimused otsustavad teenrid seal Raegu ja platsi kontoris ja see oli ka asjaolu, miks 94. aastal suhteliselt kiiresti ja esimesena siin kui seadus võimaldas see kasutus valdus pandi, sest see andis proua Valdmale kindla juriidilise aluse öelda ja maja nüüd ei ole enam minu käes, maja on mul antud teenrite kätte, minge küsigi sealt kontorist kõiki neid asju ja ärge tülitage mind siin Haapsalus ja tema hoidis suhted ainult meiega. 95. aastal siis juba proua Valdma väljendas korduvalt ikkagi seda soovi, et tuleks viia ikka lõpule see, et ka kinnisasi see maja oleks aktsiaseltsi omanduses, sest ikka tuleb igasugused ettepanekuid siit poolt ja sealt poolt ja et ma tahan olla üks võrdne aktsionär teiega, et siis ühes koos oleme nii omanikud kui oleme ka need hooldajad ja asi läheb edasi ja siis 95. aastal ostiski proua Valdma endale nii-öelda riiuli aktsiaseltsi tootvalt firmalt riiuli aktsiaseltsi nimega Troren, mis oli 100%-liselt tema omanduses ja et saada siis ilma suuremate avalikkuse tähelepanu käradeta see kinnise asi võõrandatud füüsiliselt isikult proua Valdmalt aktsiaseltsile, siis oli tema selle Troreni 100%-line osanik ja ta palus nii Tallinna volikogult kui Vabariigi valitsuselt luba võõrandada see temale siklikult kuuluv kinnisasi siis 100%-liselt talle kuuluvale aktsiaseltsile ja need load saadi mõlemast instantsist ja 95. Aasta lõpuks siis selline põhimõtteline murrang läkski see asi juba siis üle aktsiaseltsi Troren omandusse 100% aktsiaid endiselt proua Valdmaal.
Tähendab, nüüd oli aktsiaseltsil või õigemini sellel kinnistul sisuliselt 4 omanikku.
Veel oli kinnistul üks omanik aktsiaselts Troren, sest kõik aktsiaseltsi Troren 100% aktsiaid kuulusid proua Valdmaale ja see suhe teenritega jätkus täpselt samamoodi. 4 omanikku ainult selles mõttes, et kõike asju otsustati ja räägiti ühes koos ja ka mulle oli täpselt teada, mis seisus need asjad juriidiliselt on.
Milline oli aktsiate jaotus 4 füüsilise isiku vahel?
95. aastal jaotus niimoodi 100% aktsiaid, et Jaana Valdmale, Tammel, Tennol ja Sumbergil kinnis asja omavast aktsiaseltsist ei ühtegi aktsiat. Meile kuulus 1/3 osades see teine teenrite nimeline aktsiaselts, kes tegelikult siis osutas sellele Trorennile kui kinnisvara omavale aktsiaseltsile teenuseid. Need kasutusvalduse lepingud jäid ju omaniku üleminekul füüsiliselt isikult Tatjana Valdmaale, 100%-liselt Tatjana Valdmaale kuuluvale aktsiaseltsil jäid jõusse. Nii et kõik need suhted jätkusid täpselt nii, ainult oli muutunud nimi.
Tatjana Valdmaal oli üks aktsiaselts, teil kolme peale oli teine.
Ja.
Teil oli oma käive, oma konkreetsed ülesanded, millega tegeles Valdma aktsiaselts?
Valdma aktsiaselts oli nii-öelda omanik aktsiaselts, kellele siis kasutusvalduse lepingu alusel pidi hakkama laekuma kasutusvalduse tasu ja see oleks siis olnud nagu kogu käive, sest ka kõik maksud, mis olid vaja teha selle kinnisvara kindlustamiseks ja tuletõrje, nii-öelda teenustöödeks ja rääkimata nendest majavalitsuse teenustest, kõik need kasutusvalduse lepingu järgi pidi tegema teenrid ja ka tegi, sest ka see rendiraha endiselt laekus teenritele, aga noh, tõsi on see, et välja oli renditud ainult esimese korruse osa ruume, ülemised korrused, mis oli rentnikest vabastatud, olid ära lammutatud, selle peale oli kulutatud ära väga palju ka nii-öelda laenu raha ehitusfirmadele maksmiseks, sest maja valmistati ette kompleksseks renoveerimiseks ja nii-öelda renoveerimise eelseteks uurimistöödeks, et avada konstruktsioonid, vaadata, mis seal kannatab, kus on raudtalad, kus on puitvahelaed, mis on vaja asendada, nii et seda ettevalmistustööd kompleksseks renoveerimiseks tehti laenu raha arvelt, jooksev raha ikkagi kattis vaid ära kütte, vee ja need jooksvad kulutused.
Mida võib öelda 1995. aasta seisuga Tatjana Valdma aktsiaseltsi käibe kohta?
Ma arvan, see käive oli tollal 0. Sinna ei laekunud mitte midagi.
See tähendab, et firma sisuliselt oli lihtsalt riiulil kenasti edasi.
Jah, firma oli riiulil edasi.
Ja teenrite käive, teenrite võlad...
No seal oli juba teenritel võetud nüüd uus laen peale Forex-pangalt, mis hiljem siis laenati ümber ühispangale ja seal oli ka kinnistusraamatusse kantud hypoteek ja selle hypoteegi tagas siis see proua Valdma firma, kuna noh, teenritel kinnise asja nagu ei olnud ja kuna laenu sai tookord mitte äriplaani vastu, vaid ainult ja ainult kinnise asja tagatisel, siis see hea koostöö ja usalduslik suhe, kuidas ta seal oli, võimaldas seda, et proua Valdma tagas selle laenu, teisele aktsiaseltsile antud laenu ja omakorda siis tema suhted selle laenu saajaga, aktsiaseltsiga teenrid, oli kasutusvalduse lepingu kaudu. No, kasutusvalduse lepingu järgi oli niimoodi ette nähtud, et esimene kasutusvalduse tasu summa proua Valdmale peaks olema makstud 31. märtsiks 1996, nii et 1995 aasta oli veel selline proovi aasta, et palju siis seal seda renditulu üldse võib laekuda, sest kasutusvalduse tasu sõltus nii-öelda rendist laekunud vahenditest ja väljendus mingi protsendina sellest.
Kui nüüd katsuks 1995. aasta poole peal võtta vahe kokkuvõtte tekkinud olukorrast, võtaks mõne suve kuu, juuni, juuli, jah, ükskõik kumma, kas juuni või juuli seisuga, milline oli perspektiiv majanduslikus mõttes? Kas oli aimata kuskilt ohtu, kas oli mõni konflikt juba õhus?
95. aastal ka ei tea ühtegi tõsisemat konflikti ja selle kinnituseks võib isegi ju iga üks, kes saab vaadata, et toimus veel niisugune muudatus, et see kasutusvaldus, mis oli 29 aastaks pandud, muudeti veelgi pikema tähtajaga kasutusvalduseks 99 aastaks, et anda nii-öelda võimalikele laenuandjatele selle maja renoveerimiseks ja kapitaalremondiks, kuna seal oli jutt juba ikkagi kümnetest miljonitest, et anda nii-öelda kindlustunnet ja tagatist, et sellele teenritele võib siis anda laenu, juhul kui ei suudeta enne viia asja nii-öelda ühise aktsiaseltsini, kes siis on ka ühtlasi selle kinnisvara omanik, praegu ikka veel teenrid eraldi, kasutusvaldus pikendati 99 aastaks, et anda just nii-öelda võimalik investorile kindlustunnet ja siis kujunes juba välja ka see, et sinna maja on kõige õige äriliselt teha rahvusvaheline viie tärni hotell ja on vaja kuulutada välja konkurs, et kes hakkab siis rahvusvahelisest hotelli kettidest olema selle hotelli operaator, kas tema aksepteerib selle äriplaani, tehti väga palju auditeerituid majandusanalüüse, tehti nii-öelda igasugused disaini projekte, kuidas ja mismoodi see võiks välja näha ja kuidas need erinevates äriplaanides, erinevate täitumiste tingimustes, no nii nagu äriplaani tehakse, töötavad ja jõuti küllaltki optimistlike arvudeni, mida kogu aeg proua Valdma aksepteeris, sest tema nimi ja positsioon nõudsid seda, et ta renoveeriks oma isa kunagise seisundi ja ta soovis, et see maja oleks Tallinnas number üks maja, mis ta ju asukoha poolest ongi. Aga et ta oleks ka oma kvaliteedi ja ärilise tasuvuse mõttes tulevikus number üks maja.
Kui suured sel perioodil umbes võlad olid, kõik need tööd tahavad ju maksmist. Ma mõtlen äriplaanide koostamised, arvutused. See nõuab suurt hulka inimesi ja palju tööd.
Ja see summa, lainusumma oli tolle ajal jõudnud umbes 8 miljonini, sest need ekspertiisid toimusid täiesti kapitalismi kõigi reeglite kohaselt rahvusvaheliste ekspertiiside kaudu ja osa sellest summast, nagu ma ütlesin, oli ära kasutatud pangaruumide kohalikuks renoveerimiseks ja laenu teenindamiseks muidugi, sest selle ajal jooksvatest rentidest esimeselt korruselt saadav raha ei võimaldanud tegelikult genereerida sellist tulu, et oleks isegi neid laenu intresse pangale suutnud ära tasuda. Kogu mäng oli viidud selle peale, et kohe võetakse sisse ka strateegiline investor või võetakse siis üks suur kümnetesse miljonitesse ulatuv pangalaen koos juba rahvusvahelise hotelli operaatori poolt aksepteeritud tingimustega ja siis nagu ei ole suuri probleeme, et see asi ka realiseerub selles nii-öelda unistustes ja lootustes, mis ei olnud ainult unistused, see elu niimoodi läks.
1995 suvi, kui palju sel ajal kompleksis rentnike oli? Kas oli ülemistele korrustele veel midagi jäänud või oli seal juba tühjus?
seal oli tühjus ja ma arvan, 95 võis olla ka see, kui selle maja ainukene viimane elanik sealt nii-öelda välja osteti talle uus korter, sest ka kõik need asjad nõudsid raha. See osa laenu raha läks ka selle peale, sest ei saanud kõiki tõsta lihtsalt välja, vaid mõnele tuli osta ruum vastu teatud tähtajaks või üürida ja osa raha läks ka sinna. Nii et ülemistel korrustel seal praktiliselt ei olnud enam kedagi, ikka kuskil 10-15 rentniku vahel majas siin ja seal kohas oli.
Järelikult see rendikäive oli võrreldes muu käibega päris väike.
Jah, võrreldes nüüd laenusummades tehtud kulutustega see rendikäive oli endiselt suhteliselt väike. Noh, see, mis oli nagu kapitaliseeritud, oli see osa, mille eest oli siis nüüd teisel korrusel üks kontoriblokikene ära renoveeritud, kus oli vahepeal firma Reuters, uudisteagentuur. Ja siis veel üks kontoriruum 200 ruutmeetrise pinnaga ja esimesel korrusel pangaruum, need olid siis nii-öelda euroremondi tasemel korda tehtud ja see oli kapitaliseeritud ja kuulus siis nagu teenritele, aga teenrid omakorda olid siis pangale võlgu. Need suhted olid täiesti majanduslikud suhted.
Ja teenrite palgad tulid pangalaenude arvelt või?
Ei, palgad kandis ikkagi see renditulu ära. Kontoritöötajate palgad, ka majahoidja ja sandtehniku palgad, mis oli vaja põhiliselt toimus see ju lepingulisel alusel, nii et omal oli projekti juht, kes kõiki need asju korraldas, kui oli vaja, aga avariisid oli iga päev. Need palgad kattis ära ikkagi see renditulu.
95. aasta sügis aasta hakkab varsti lõppema. Milliseks olukord muutus? Kas oli siis juba midagi aimata, et käriseb?
Siis kuskil seal nüüd jälle mul on raske ilma, ma ei ole nii põhjalikult nüüd uurinud ja meelde tuletanud, aga kõiki ei mäletega peast. Siis sel perioodil kuskil tekkis küll üks selline probleemide ahel, et pearaamatupidaja ja aktsiaseltsi juhataja Kalle Tenno ja siis Hans Umbergi abikaasa, et neil nagu koostöö ei laabunud ja tekkis selline konfliktsituatsioon, kus siis proua Valdma, kes oli nagu igapäevaselt ikkagi ka asjadega seotud ja informeeritud, toetas ka üheselt ikkagi ära Tennot, seda enam, et Hans Umberg omakorda kui teenrite aktsionär oli ka nagu teenrite teise kahe aktsionäri, siis Kalle Tenno ja Eino Tammega, eri arvamustel tol perioodil nii-öelda Umbergite abielupaar kahjuks nagu jäi asjast eemale ja nende suhtes tekis niisugune negatiivse hoiaku taoline hoiak siis nii Valdmaal kui Tennol ja Tammel.
Ärme lahkume veel siiski 95. aasta suvest ja sügisest. Millest probleemid tekkisid? Nad pidid ju tegelikult siiski suvel alguse saama, et sügisel hakata otsima lahendust juba nähtava konflikti näol. Kas tuleb äkki meelde mõni fakt, mis... Ma saan aru, suvi on puhkuste aeg, lõtva aeg.
No ma ei töötanud selles kontoris iga päev. Ma käisin seal tõepoolest vastavalt vajadusele palju asju, mis oli minu ülesandeks sai tehtud kodus ja palju asju ma üldse ei teagi. Nii et ikkagi, kes kontoris töötasid põhikohaga Kalle Tenno, Hans Umbergi abikaasa, minu poeg ja proua Valdma, see oli see meeskond, kus midagi võibolla kärises või selgus, aga mis välja paistis oli see, et meie kolme aktsiaseltsi teenrid, omanike või aktsionärid omavahelised suhted just nimelt halvenesid, kuna Sumbergil tekkisid siin teatud oma mõtte, et tal nagu ei meeldinud see äriplaan, mis oli välja tehtud hotelli peale, ta tahtis nagu minna edasi ikkagi sellega, et anda nagu ruumi kaupa hoonet rendile ja siis sellest saadavast tulust ükskord kunagi siis hakata renoveerima. Nii et selline arusaamatus oli ka nagu meil oma vahel, aga põhikonflikt oli ka see, et Ada Sumberg lõpuks siis raamatupidaja kohalt nagu lahkus ja siis oli väga ebameeldiv situatsioon ka Ants Sumbergi jaoks. Et selline konflikt tookord oli, aga see ei puudutanud proua Valdmaad rohkem kui et tema aksepteeris täielikult, et õigus on Kalle Tennol, ja Eino Tamm toetas teda ka.
No jah, aga raamatupidaja lahkumine tähendab siiski seda, et raamatupidaja näeb, et asi on hullem. Tema on ju numbritele lähemal ja tema teinekord ka lausa intuitiivselt tajub, et mingisugused liikumised ennustavad, et rotid peavad minema hakkama. Konflikt pidi tekkima ikkagi raha pinnal. See on vähemalt niimoodi kaudselt näha, kui raamatupidaja tõstab häält. Peale selle kaks erinevat äriplaani. Kohe välja rentida, see tähendaks käibe olulist parandamist. Suur plaan oli riskantsem. Ja nüüd siis tekis, nagu ma aru saan, Sombergitega kõigepealt eri arvamus, siis lausa läksid teed lahku.
Jah, noh, aktsionär jäi aktsionäriks loomulikult edasi ja selle osalusega, mis tal oli, kuid muidugi sellises situatsioonis taga nii-öelda igapäevasest aktiivsest osalemisest selle aktsiaseltsi juhtimises jäi nagu kõrvale, aga kui oli üldkoosolekud, siis ta muidugi osales, aga sellise konsultandina igapäevategevusest ta nagu ka taganes. Tõsi ta on, nii see oli ja noh, ma teen komplimendi selles mõttes, et nüüd tõendite hinnates nende kogumis, nii nagu ka riigikohus ja kõik muud kohtud ütlevad, võib teha tõesti selle järelduse, et midagi kuskil susises.
No esialgu ma näen ainult kahe erineva suhtumise konflikti, sellepärast, et teavad need inimesed, kes mängivad bridge'i või pokkerit, et alati ei pea olema väga tugev kaart selleks, et võita. Ja Bridges on veel ju teadmine, et ühet alt minek tähendab, et pakkumine oli õige. Natukene kärises.
Just.
See selleks. Nüüd, see on 95. aasta. Mida kujutas endast teenrite, tahan kogu aeg millegi pärast öelda ministrit, kummitab see ladinakeelne asi peas. Mida kujutas endast teenrite struktuur? Milline see aktsiaselts oli?
Selles töötajate
mõttes? Põhikirja järgi.
Põhikirja järgi.
Kellel on otsustusõigus, mitu häält?
No see oli ikka täiesti üks kolmandik. Aktsiaseltsi juhatuse esimees oli Kalle Tenno, nõukogu esimees oli Ants Sumberg ja mina olin siis nagu lihtaktsionär, kuna minu riigikogu positsioon ei vajanud minu reklaamimist kuskil ja üleüldse tollel oli meil ka põhimõtte, et mitte midagi ei ole vaja panna suure kellakülge, kuskil ei ole vaja affišeerida suuri mõtteid, vaid asju tuleb ajada vaikselt tasa ja targu. Nii et see oli see struktuur ja niimoodi ta ka enam vähem toimis.
Sellisel juhul oleks pidanud ju olukord jääma normaalseks, kui on võrdne hääleõigus kõigil. Sellisel juhul võetakse vastu üks otsus ja meeldib või ei meeldi, tehakse nii.
Ja otsus võetigi vastu ja oligi niimoodi, et Ants Sumberg nõustus selle otsusega, kus tema oli eri arvamusel, siis kuna mina olin Kalle Tennoga ühel meelel, siis 2/3, 1/3 vastu see otsus võeti vastu ja nii ka oli ja Ants Sumberg aksepteeris ka täielikult selle, et tema abikaasa sealt raamatupidaja kohalt lahkub ja mitte mingisugust konflikte ja mitte mingisugust sellist tagasel ja susimist õhku ei jäänud. See lahendatigi nii, just täpselt nii. Väga džentelmenlikult.
No raamatupidaja ära minemine, see tähendab siiski päris põhjaliku dokumentide üleandmist, kontrollimist. Praktiliselt ma kujutan ette, et see oleks pidanud tähendama sel hetkel dokumentaalrevisioni.
No meil oli väga tihe koostöö juba kujunenudki välja raamatupidamisfirmaga.
Paraleelselt oma raamatupidajaga.
Jah, oli ka audiitor kogu aeg peal, nii et sisuliselt see raamatu pidamine läkski üle sellel raamatu pidamisteenuseid osutavale firmale, aga siin ma ei julge nüüd tema nime öelda, sest ma lihtsalt ei tea, kuna ma ei olnud, ma olin tol perioodil, eriti just tol perioodil, tõepoolest lihtaktsionär, kes käis ainult siis koosolekutel, kui vaja, sest selle ajal hakkas juba nagu minu töö ka ära lõppema ja 96. aastal ma juba enam ei olnudki seal ka isegi konsultantina mitte palgal.
Sellisel juhul võib järeldada, et otsused võtsid vastu Tenno ja Sumberg.
No jah, ja seal, kus oli vaja siis ühele või teisele poolele toetust, kus arvamus ei läinud kokku, siis mina olin see kaalukeel, võib nii öelda.
No jah, võib nii öelda, aga nagu ma aru saan, sel perioodil oli praktilist tegevust vähem, küll aga tegeleti, noh, ütleme see konflikti lahendamine oli üks asi, aga teenrite tegevus oli sisuliselt soiku jäämise ääre peal.
Ja samas oli teenrid omandanud küllaltki suure varanduse turuhinna mõttes. See oli 99 aastat kasutusvaldust Raekoja platsi number 1 kohas olevale kinnisvaral. Eks ole selles mõttes teenrite turuväärtus oli väga kõrge. Aga tegevus hakkas tõesti soikuma seda enam, et proua Valdma ikkagi juba oli asunud konkreetselt samme realiseerima, et teha see ühine aktsiaselts lõpuks ära, kus siis pidigi olema niimoodi, et teenrid ju nagu likvideerub või ühendatakse selle kinnisvara omava aktsiaseltsiga, mille nimi tollajal oli Trorenja ja mille nimeks proua Valdma kavandas Jegorov ja pojad. Ja siis teenrid pidigi jääma varju surma ja, või üldse minema likvideerimisele või ühendatama selle teise aktsiaseltsiga ära, sest tuleviku nagu temal ja siis enam perspektiivis ei olnud.
Nagu ma aru saan, anti raamatupidamine, teenrite raamatupidamine siis üle firmale.
Ja.
Ja kas midagi muutus raamatupidamise tegevuses? Kuidas firma hindas vastuvõetud dokumente? On selle kohta mõningat informatsiooni? Sest ma tean, et firmadel on tavaliselt palju kliente ja kui on palju kliente, siis tahad või ei taha, suhtumine on pealiskaudsem seda. Praegu tunnistavad isegi advokaadid.
No jah, oli küll niimoodi, et firma teenindamisega ikkagi see igapäevane vahetu kontroll nõrgeneb paratamatult ja kui on aktsiaseltsi poolt vormistatud keegi allkirja õiguslikuks isikuks, nüüd ma ei julge öelda, mingist kuupäevast alates olin ka mina see allkirja õiguslik isik, et kõik pangaarved pidid liikuma vähemalt siis kahe allkirja olemasolul. Siis see kontroll, noh, niivõrd usalduslik ja niivõrd pealiskaudne, kui ta siis oli jooksu pealt, sest allkiri tuli anda ja elutähtis elamistega nüüd niisugust kontrolli, nagu ikkagi koha peal istuv oma raamatupidaja teeb ei olnud, aga kõik, mis oli vaja bilansi kokku saamiseks ja kvartali aru anneteks, kas või aktsionäridele see sai tehtud ja mingisuguseid rikkumisi me üksteise suhtes nagu ei fikseerinud.
Mitmendas kvartalis võttis raamatupidamise üle firma?
Raske öelda.
See on 95. aasta.
Ma arvan, et see oli kuskil 95. aasta teisel pool aastal.
No ta pidi teisel pool aastal olema. Ta pidi olema september või oktober.
Väga loogiline arvamine, aga ma ei julge seda öelda, sest ma eraldi seda ei uurinud ja ma ei olnud tol ajal kontoris tööl, et ma seda vahetult mäletaks. Ei tõusetunud see ka selles kohtuprotsessist ja vaidluses nüüd maksuametiga, et ma oleks seda värsket spetsiaalselt uurinud.
95. aasta aruande tegi juba firma.
Ja kindlasti ja lisaks veel audiitorfirma Pricewaterhouse, kes oli meil valitud audiitoriks.
Oli seal probleeme? Või oli probleeme varasema raamatupidamisega?
Ei olnud. Probleeme oli ainult põhimõttelisi, kuna aga raamatupidamine Eesti Vabariigis ju arenes sammult seal. Ja just nimelt, et kuidas kajastada ja kas üldse kajastada selle teenrite bilansis seda sama 99 aastast kasutusvaldust ja kas ja kuidas kajastada neid investeeringuid, mis oli laenurahade arvelt tehtud majasse, kuid need oli teinud laenuvõtja aktsiaselts teenrid, kes oli kasutusvaldaja, et kummas bilansis peaks nagu see investeering nüüd kajastuma ja lõpuks ta ikkagi seal teenrite bilansis siis kajastus see reaalne investeering. Neid probleeme oli, neid oli juba varem, aga nii raamatupidamise firma kui audiitor minu teada aksepteerisid selle.
Ma kujutan ette, et sel perioodil oli riigi teataja vist teenrite mõne liikme põhilugemisvara, sest iga riigi teataja võis tuua ju üllatusega raamatupidamise mõttes.
Oli, sel ajal oli pidevalt konsultatsioone, sest raamatupidamine muutus ja ka isegi vist käibemaksu arvestused ja võimalused muutusid, aga see ei ole mul kõige tugevam külg. Praegu, et ma julgeks seda öelda, mis konkreetselt siis selle firma elus muutus. Aga noh, selle 95. aasta lõpetuseks peab ütlema siis seda, et kui oli nagu kokku lepe, et nüüd paneme nagu kaks firmat kokku ja realiseerime selle kunagi 93. aasta unistuste protokolli, sest kuigi konfliktid juba olid nagu õieti küsitud, siis need ei lõhkunud ära seda sama head soovi, seda kindlat veendumust, et lõpuks tuleb jõuda sinnani, et need neli isikud Sumberg, Tamm, Tenno ja Valdma moodustavad siis selle ühise aktsia seltsi aktsionäride pere ja tegutsevad ühes koos, aga küsimus tekis ainult selles, et kuna Sumberg oli nagu täielikult jäänud kogu tegevusest kõrvale ja pigem nagu töötas vastu jutumärkides või niimoodi teatud äriplaani etappidele, et kas on õige ja põhjendatud tema osalus selles uues aktsiaseltsis nüüd siis nii suurena nagu algselt kavandatud ja nii ta oli, et siis otsustati, et Sumbergi osalus peab olema tulevikus väiksem, mitte võrdne, kui sinnamaale oli ikka ideeks, et kõigile osalus nelja inimese aktsiaseltsis saab olema 25%, siis nagu 95. aasta lõpuks jõuti sinna, et Sumbergi osalus võiks olla väiksem, aga teistel ülejäänud kolmel siis õige ühe suurune ja siis proov Valdma seda nagu igati aksepteeris.
No siin tuleb nüüd jah üks kenakene punkt, aga enne kui me jõuame 95. aasta novembrisse, kuulaks ühe pala muusikat ja võibolla mõned inimesed, kes näiteks on parasiku pensionil ja endised raamatupidajad, võibolla nad on juba midagi kuhugi ajalehe serva peale sirgeldanud, et saada selgemat sotti toimuvast. Nii et siis natukene reklaami, natukene muusikat.